Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată și vă chemăm și astăzi să trăim în lumina lui Hristos, în lumina Scripturii. Astăzi împreună cu noi este din nou domnul Emil Bartoș, profesor de teologie la diverse universități din țară și din străinătate și ne-am propus să vorbim și astăzi despre autoritate. Am început data trecută să vorbim despre autoritate și autorități lăsate de Creator, iar astăzi vom continua și vom vorbi despre autoritatea Bisericii, o altă autoritate lăsată de Creator. Bine ați venit în studioul nostru și mă bucur că putem continua această discuție.
Da, și eu mă bucur de revedere și aștept cu drag să dialogăm.
Astăzi ne-am propus să vorbim despre această autoritate a Bisericii. Data trecută am vorbit despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește și lucrul acesta are putere. Lucrul acesta ar trebui să ne ordoneze întreaga viață. Dacă vorbim de autoritatea Bisericii, mi se pare că este o zonă destul de delicată, pentru că astăzi parcă din credibilitatea Bisericii s-a mai știrbit. Pe mulți oameni nu-i mai interesează biserica. Poate că unii ar zice, de ce să vorbim de autoritate în biserică? Este o zonă așa mai liberă, o zonă spirituală în care fiecare ar trebui să se simtă bine sau să se dezvolte spiritual cum crede el.
Aș vrea să spun că biserica, cuvântul în sine și definiția te trimite la o comunitate, la o adunare de credincioși. Deci vorbim astăzi despre autoritatea unei comunități, unei comunități de credință creștină în acest caz. Este nevoie de o astfel de autoritate. Dumnezeu a acceptat-o, a permis-o în lumea aceasta în care noi trăim, pentru că trăim toți în comunitate. Deci în momentul în care accept să trăiesc într-o comunitate, la orice nivel social ar fi, accepți o anumită formă de organizare, de administrare, de autoritate. Așa cum probabil că vom aborda familia sau ca exemplu, sau școala, nu? Trăiești într-o comunitate, nu poți trăi fără reguli, ar fi haos. Ori Biblia spune, ne amintim, nu? 1 Corinteni 14, că Dumnezeul nostru este Dumnezeu rânduielii. El nu îngăduie în comunitatea credincioșilor lui să fie haos. De aceea vorbim despre autoritatea comunității de credință și această comunitate, dacă aparții de ea, trebuie să funcționeze cu ierarhie, cu reguli pe care toți trebuie să le respecte.
Parcă sună mai bine așa când spunem autoritatea comunității de credință decât atunci când gândim biserica la fel ca și un sistem. Biserica
sau ca o instituție pură.
Și atunci
așa
mă deranjează instituția, sistemul.
Cum a biserica creștină i-a apărut în istoria omenirii nu întâi ca o instituție, ca organizație, ci ca un organism, așa spunem noi. Adică această comunitate nouă de credincioși care îl urmează pe Hristos, numiți creștini, s-au strâns împreună încă la scurt timp după înălțarea lui Iisus Hristos la cer și au hotărât să trăiască în anumite limite, pentru că viața fiecăruia este raportată și la alte comunități, cum este familia sau școala, ziceam, sau alte grupuri sau comunități cu diverse obiective. Deci biserica este tot în zona aceasta. Și atunci, de la început, adunarea, eclesia, adunarea credincioșilor, s-a strâns sub anumite reguli. De exemplu, se strângeau într-un anumit loc împreună ca să înalțe și să glorifice numele lui Iisus Hristos, să se sfințească și să dea socoteală unii altora. La un moment dat, când ei erau strânși și doreau, de exemplu, să sprijine pe cei în nevoi, a trebuit să se organizeze. Apostolii, care erau principalii lideri ai comunității creștine din Ierusalim atunci, au zis, nu-i corect ca noi să ne investim, să ne consumăm în zona practică, zona diaconiei, nu? Și atunci hai să alegem câțiva diaconi, deci oameni care au darul acesta de a administra, de a organiza, de a cârmui partea mai materială, să zicem, a comunității, și ei s-au ocupat cu predicarea cuvântului. Și așa a apărut o structură deja. Automat ai două tipuri de slujitori, slujitori duhovnicești, cum se mai numesc astăzi, care se ocupă cu predicarea, învățătura, evangelizarea, misiunea, și ai o altă categorie de slujitori administrativi numiți, și anume acești diaconi sau slujitori practici pe diverse domenii de activitate.
Am putea spune că sunt diverse domenii, spuneam, da, sau diverse roluri, și lucrul acesta mă gândesc că ați amintit de familie mai devreme, chiar și în familie avem roluri diferite. Asta nu înseamnă un sistem static și opresiv, înseamnă dimpotrivă dinamică, și e important ce a spus, același scop, dorința de a merge împreună, spiritual vorbind, da, într-o anumită direcție.
Exact, și la orice comunitate trebuie să existe, nu, o structură, uh-huh, o, și o structură de autoritate. Unii sunt așa idealiști și cred că nu e nevoie de nicio, mai ales în biserică, că nu e nevoie de nicio structură de autoritate. Acum, în termeni teologici, există o așa numită tensiune între teocrație și democrație. Adică teocrație înseamnă conducerea lui Dumnezeu. Deci conducerea comunității directă de către Theos, de către Dumnezeu. Democrație este conducerea poporului, conducerea oamenilor, a congregației. Și această tensiune a existat mereu în istoria bisericii, cum să ții echilibrul. Acum, în mod normal, de la început, de altfel, biserica este o teocrație, adică Dumnezeu conduce, capul este Hristos, spune Apostolul Pavel, folosind metafora trupului. Dar, din punct de vedere practic, sigur, ajungi la democrație, pentru că trebuie să funcționezi. Și atunci, indiferent, de fapt, în ce sistem pe care îl accepți, este, zic, inevitabilă autoritatea, respectul față de autoritate. Unii cred că nu se poate, nu e nevoie de democrație, dar, practic, nu e așa. E adevărat că este teocrație în primul rând, dar dacă vrei să funcționezi, de la început am văzut că și biserica primară s-a organizat și și-a numit conducători și au fost respectați. La fel trebuie și aici. În momentul, deci, în care tu aparții de o biserică locală, inevitabil trebuie să te subordonezi unei autorități. Noi nu credem că eu, cel puțin cred, nu cred că un creștin poate trăi izolat, sau să fie, știu eu, membru a unei biserici virtuale, cum spun astăzi unii că sunt. Nu cred că trebuie să aparții de o comunitate reală, cu oameni reali, unde să, cu care să te întâlnești, cu care să te închini împreună, să înveți, să faci anumite activități reale, dar nu virtuale. Și de aceea încurajăm ca orice creștin să aparțină de o biserică locală.
De ce avem nevoie de oameni în jurul nostru, nu de ecrane cu care să ne conectăm, dacă vorbim de biserică reală? Și mă gândesc, aș pune întrebarea aceasta în contextul în care sunt oameni în țara noastră care se identifică a fi creștini, dar de fapt nu au legătură cu o biserică reală, cu o comunitate a credincioșilor. Și aș pune încă o întrebare care să meargă în aceeași direcție. Mă gândesc la autoritate, felul în care e perceput autoritatea. Autoritatea în biserică are acest rol organizatoric ca lucrurile să funcționeze bine, sau rolul spiritual, autoritate spirituală care să mă ajute să cresc?
În primul rând spiritual și apoi și organizatoric. Deci în primul rând spiritual. Cei care sunt ispitiți să rămână doar în lumea virtuală, așa, creștini, cred că nu înțeleg în ce capcană intră. De ce este nevoie să fii parte a unei biserici locale? Pentru că ești o ființă reală, cu trup și suflet, nu numai cu imaginație sau cu rațiune. Deci când aparții de o adunare a creștinilor, trebuie să aparții cu tot ce ai. Apoi, Dumnezeu a conceput în felul acesta ființa noastră, ca să avem și trup și suflet și ca entitate să trăim împreună cu alții și să ne ajutăm unii pe alții. De aceea, cei care au impresia că pot fi creștini doar în lumea virtuală au pierdut dimensiunea personală. Ce este o persoană? Noi suntem persoane, adică ființe care avem niște capacități diferite de alte ființe animale, de exemplu, și anume putem gândi, avem capacitatea de a gândi, capacitatea de a simți, de a lua decizii. Avem și, pe lângă toate acestea, avem capacitatea de a intra în relații cu alte ființe personale și chiar de a avea experiențe spirituale unice, ceea ce nu pot să aibă alte ființe din universul acesta. Doar omul a fost creat, nu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și o dimensiune a chipului lui Dumnezeu este această capacitate de a intra în relații personale. În lumea virtuală, foarte greu să definești acest lucru și să spui că tu ești împlinit ca persoană. Nu? Am și eu copii în altă țară, am nepoți, mereu îi văd, mulțumesc, mă văd, îi văd pe internet, comunic cu ei, dar e așa de diferit, nu, să fii în fața unui ecran și cu totul altceva să-l iei în brațe pe nepoțel, nu, și să-l miroși, să-l simți, să fie parte așa și a trupului tău, să-l strângi. E complet diferit. De aceea cred că prezența reală într-o biserică reală te împlinește ca persoană. O persoană, așa cum eu o definesc, este o ființă în relații. Și o ființă în relații înseamnă să vezi fața celuilalt, să simți cu el, să dai mâna cu el, să-l îmbrățișezi. Asta te definește ca persoană. Așa putem, la un moment dat, să ajungem la, știu, căsătorii virtuale. Că se vorbește deja despre aceasta. Și atunci transformăm totul în altceva. Ne redefinim, practic, cine suntem. Dacă ne definim ca persoane create de Dumnezeu pentru a trăi împreună cu alte persoane reale, nu? Și să avem interacțiune și să avem obiective împreună, să ne îmbogățim sufletește și trupește împreună, atunci trebuie să acceptăm o biserică locală în care să fim, să trăim, să acționăm, să facem lucrurile să se întâmple, să facem ceva concret. Nu spun că în lumea virtuală nu se pot face anumite lucruri și se acceptă, dar lumea
mai
virtuală...
Mai ales în pandemie, lumea virtuală ne-a ajutat să supraviețuim, dar nu a fost suficient, nu a fost totul.
Exact. Dacă consider lumea virtuală ca o unealtă, ca un instrumentar pentru...
Perioade de criză.
Da, criză și nu numai, pentru comunicare, de exemplu. Sunt multe avantaje și te limitezi la atât și nu permiți să lumea asta virtuală să invadeze prea mult din ceea ce ești tu și din ceea ce suntem noi. Deci noi să o ținem sub control, atunci da, o putem folosi. E îngăduită și de Creator, ne folosim de ea, însă în anumite limite. Deci putem discuta, evident, pe toate dimensiunile și mai ales pe cea etică. Asta este un subiect foarte sensibil. Ce se întâmplă cu etica în lumea virtuală? Pentru că acolo poți face aproape orice, să te dai oricine și să nu mai știi cine ești, tot felul de fragmentări în zona aceasta. Ori Creatorul nu ne-a făcut, nu ne-a conceput, nu ne-a structurat pentru astfel de lume din start. Dacă noi îi punem limite acestei lumi virtuale, va distruge ceea ce Creatorul a pus în noi. Și noi trebuie să ne decidem până care sunt limitele. Îți amintești cu clonarea cum a fost? Ei, au intervenit guvernele. Deci există limite și trebuie să punem limite acestei supra- sau hipertehnologizări care amenință, te poate amenința să nu mai existi, să nu te mai recunoști cine ești, că sunt deja bolile acestei lumi virtuale care ne distrug. Întorcându-le la comunitate, e adevărat, folosim tehnologia și lumea aceasta în anumite limite, dar noi o stăpânim pe ea, nu ea ne stăpânește pe noi.
Aș continua ideea aceasta de nevoia de comunitate, nevoia de biserică și mă gândesc la un alt aspect. Ne place să fim mângâiați pe creștet și deseori oamenii merg la biserică atunci când au necazuri, să-i mai mângâie cineva, să-i mai încurajeze, dar nu vor să accepte autoritatea spirituală. De ce avem nevoie de această autoritate spirituală ca să creștem? Oarecum termenul de autoritate pare un pic dur, un pic, am putea spune, chiar critic, spirit de judecată. Ni se reproșează uneori, chiar nouă creștinilor, de ce mă judeci? Care este nevoia noastră? De ce avem noi nevoie de această autoritate spirituală a bisericii?
Pentru că nu ne descurcăm singuri. Eu nu cred că există cineva care să intre într-o criză, într-o depresie, să luăm ca exemplu, și să se descurce de unul singur. Pe tocmai de-aia ai ajuns în criză, pentru că nu te-ai descurcat singur. Și de aceea avem nevoie unii de alții. De aceea și Dumnezeu a conceput familia, un alt tip de comunitate mai mică care să stea lângă tine, în care tu să crești. Încă o dată, noi așa am fost creați, structurați, a fost decizia Creatorului, n-a fost decizia noastră. De aceea a te împotrivi acestei normalități de a trăi în comunitate este un act de rebeliune împotriva Creatorului tău.
Nenatural și nesănătos pentru
exact,
noi.
Exact, exact. Indiferent, trebuie să cauți o comunitate în care să existi, să trăiești, să supraviețuiești. Deci avem nevoie pentru a fi ajutați, să ne ajutăm unii pe alții, avem nevoie de a ne împlini, a fi împliniți unii de alții în relații. E un fel de îmbogățire sufletească pe toate sectoarele sufletești așa, ale omului și de aceea cred că este normal, este așteptat de Creator.
Haideți să mergem mai înspre rădăcină, mai înspre esență, mai înspre linia biblică și să vedem care sunt câteva principii atunci când vorbim de autoritate în biserică. Ați început să spuneți mai devreme de ucenici și cum au apărut aceste direcții. Da. Ce învățăm noi de la ei pentru ziua de astăzi?
Păi învățăm că de la început creștinii, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, au căutat să stea în biserică, în adunare, împreună. Și asta este un lucru sănătos, un semn foarte bun. Un creștin nu trăiește în izolare, el trăiește în comunitate, acolo este împlinit. De la început, prima biserică s-a organizat, au acceptat anumite structuri de autoritate spirituală, au dat socoteală unii altora, acești apostoli au mai venit cu un model care este de fapt modelul trăit și cerut de Iisus Hristos, nu? Întemeitorul bisericii creștine, capul bisericii, și anume toți făceau ucenici. În cadrul comunității te ocupi de câțiva pe care să-i crești, să-i ajuți. Ucenicia este parte a bisericii și de aceea când spui că ești ucenicul lui Hristos, în primul rând stai sub autoritate, n-ai cum să spui, să nu spui așa ceva, dar poți în biserica locală de asemenea să stai sub autoritatea spirituală a unui om matur în credință, care să te supravegheze spiritual. Mi-amintesc acum că noi vorbim în România și nu numai în România, de nași. Nașii au fost o invenție târzie a bisericii, după, cred că secolul IV, s-a instalat așa în biserică ca o tradiție. Dar ideea era următoarea. Nașul este părintele duhovnicesc. Unul care, din biserica respectivă, atunci când se naște un copil, este preluat de acesta și crescut, supravegheat toată viața și cumva îl ajută să crească spiritual și să-i fie la îndemână toată viața. Ideea aceasta s-a păstrat în, mai ales în mediul tradițional românesc ortodox și cel catolic. Mai puțin la protestanți acest aspect al părintelui spiritual, dar s-a recuperat în timp, deci sub altă formă, alte denumiri, însă există și eu mă bucur de aceasta. E mare nevoie să ai un părinte spiritual. Asta ce înseamnă? Că stai sub autoritatea cuiva. Și cei mai importanți ierarhi ai bisericii, conducători ai bisericii, au avut mentor până la sfârșitul vieții, până când și-au terminat mandatul. Ei, la rândul lor, au devenit apoi duhovnici pentru alții. Deci, această linie de supraveghere spirituală a cuiva este foarte sănătoasă, așa cred eu, și ar trebui recuperată mai mult în bisericile noastre. Probabil că vorbeam data trecută despre importanța cuvântului Dumnezeu. Probabil că unii au înțeles că dacă tu stai în față cu Biblia, Dumnezeu îți vorbește, acolo e tot ajutorul, nu mai ai nevoie de nimeni altcineva. Asta este o greșeală, nu așa se înțelege relația personală cu Iisus Hristos sau relația cu Scriptura. Nu înseamnă individualizare. Relație personală nu înseamnă individualizare. Relație personală înseamnă să stai sub autoritate, să dai socoteală de viața ta oricând. Și probabil că pe linia aceasta a pătruns așa și această teamă, reticență față de mentorare, față de a da socoteală cuiva, ca și cum te descurci singur, ceea ce este o greșeală.
Ne întoarcem la ideea de naș care ați spus-o astăzi. Ea înseamnă doar cine plătește mai mult la o nuntă și da. Nu cred că se mai păstrează elementul acesta de creștere spirituală, de mentorare, de părinte spiritual.
Fondul acestei obicei, acestei tradiții a fost bun. Uh-huh. Ca peste tot, multe din inițiativele de-a lungul istoriei au fost corupte, inclusiv aceasta. Dar această recuperare a mentoratului, a duhovniciei, fără să fie impregnate de elemente sacramentaliste, da? Nu că nu e nevoie de ele, ci pur și simplu curat, așa, duhovnicesc, cred că ar ajuta astăzi biserica și pe oricine, indiferent de statutul social, indiferent de nivelul spiritual la care este, toți ar trebui să stăm sub astfel de autorități spirituale.
Să nu ne credem așa de stăpâni pe noi și ne spune Biblia, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă.
Să nu credem
că avem suficientă vechime în viață sau în biserică și că nu mai avem nevoie de sprijin, de ajutorul altora. Ce alte lucruri învățăm din Noul Testament legate de autoritatea bisericii?
Amintesc aici un principiul care iarăși astăzi este tot mai diluat, și anume disciplina bisericească. Adică biserica, autoritate spirituală, poate interveni să disciplineze, să în vederea recuperării spirituale. Întotdeauna a fost așa. Această practică a bisericii, învățătura a bisericii legată de disciplină, astăzi este aproape inexistentă, mai ales în bisericile vestice, și începe și la noi. Tot mai puține biserici aplică disciplina bisericească. Și la ce mă refer? Dacă aparții unei comunități, a unei adunări locale, care are doctrină, are mărturisire de credință, are niște reguli de comportare, trebuie să le respecti, nu? Și să te subordonezi acestor reguli. Dacă vei călca o astfel de rânduială a unei biserici locale, trebuie să cunoști și consecințele. Așa este peste tot. Noi aplicăm acest principiu în familie.
Cum?
Biserica este și ea o familie.
De ce ne ajută lucrul acesta? Pentru că îmi dau seama că doar atunci când auzim cuvântul reguli, devenim refractari. De ce ne ajută regulile în biserică? Nu sunt constrângătoare? Ne ajută să creștem?
Da și nu. Pentru un creștin, regula sau legea primește o altă conotație. Tu nu asculți de reguli din cauza fricii că vei fi pedepsit. Trebuie să asculți de legea Domnului, de rânduielile acestea, de dragul lui Hristos, adică de bunăvoie, pentru că îl iubești pe Hristos, pentru că iubești comunitatea, iubești pe ceilalți și tu te subordonezi vieții bisericești de dragul acestei comunități și de dragul lui Hristos, care e capul bisericii. Deci acest lucru nu se înțelege de unii, că ei cred că regulile acestea de libertate fără limite ar trebui, știu, folosite, aplicate și bisericii locale. Nu există așa ceva. Nu există, dar spiritul în care se face disciplinarea și se respectă regulile trebuie să fie într-adevăr altul. tu te subordonezi de bunăvoie lui Hristos, fraților tăi de credință, pentru că ai înțeles cum te-a mântuit pe tine Hristos, cum Harul lui Dumnezeu a acționat în viața ta și cum tu trebuie să crești spiritual și să fii cât mai asemenea lui Hristos, nu? Și de aceea ai nevoie de ajutor. Eu așa mă uit, nu la biserică. Biserica este aici ca să mă ajute să cresc duhovnicește, nu să mă încurce. Și de aceea e nevoie de ea.
Probabil că aici este diferența de mentalitate și ce ar trebui să schimbăm în mintea noastră. Care este rolul bisericii? Biserica nu este să fie încă o autoritate care să mă turtească, ci este lăsată de Hristos ca să mă ajute. Comunitatea aceea de credincioși, a credinței, așa cum spuneați la început, care să mă ajute în alergarea aceasta spre cer.
Da. Altfel, cum înțelegem îndemnul Apostolului Pavel care spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos? Eu așa înțeleg. Deci nu se exclude supunerea, ascultarea de autoritate. Supuneți-vă unii altora, adică acceptați-vă chiar dacă cineva vine spre mine și vrea să mă îndrepte într-o anumită problemă și vede o fisură în viața mea spirituală și intervine, eu trebuie să-l percep ca unul care îmi vrea binele, nu? Și mă supun autorității cumva spirituale cu care a venit spre mine. Asta e la modul ideal, evident, dar noi nu, practic, ne deranjează orice intervenție a cuiva și orice solicitare să ne subordonăm anumitor rânduieli.
Cred că în ultima vreme ne afectează, pentru că ați vorbit și de tehnologie și tehnologia. Îmi dau seama că oamenii sunt mai puțin dispuși să învețe de la alți oameni. Mai degrabă caută un tutorial pe internet. Și dacă încercăm să învățăm pe careva, oamenii parcă evită, se simt mustrați atunci când vrei să înveți. Este iarăși un întrerupător care ar trebui apăsat în mintea noastră. Să fim dispuși să învățăm de la alții. M-am uitat pe notițele noastre și mi-am dat seama că mai am avea de discutat mai multe, dar este timpul concluziilor. Haideți să vedem cum am putea să concluzionăm ceea ce am vorbit până acum despre autoritatea bisericii, despre autoritățile lăsate de Creator, de Dumnezeu.
Este o atitudine normală a unui creștin, întâi să fie partea unei biserici locale, să respecte rânduielile acelei biserici. Este normal pentru un creștin să stea sub autoritatea spirituală a bisericii locale, să dea socoteală de viața lui și să ceară socoteală, pentru că este o reciprocitate aici. Nu doar să ceri socoteală de la ceilalți, ci și să dai socoteală de viața, dar poate că asta e definiția cea mai simplistă a unei biserici locale. Și de aceea trebuie să respecti autoritatea spirituală a liderilor, celor care cârmuiesc și au asumat această responsabilitate și trebuie să-i respecti. Mereu m-a frapat așa cum de așa mare respect există în anumite comunități eclesiale, deci anumite biserici și în comparație cu altele care nu știu să dea respectul cuvenit. S-a întâmplat ceva, adică am pierdut ceva pe drum. Cum ar trebui fiecare creștin să gândească? Fiecare autoritate pe care Dumnezeu a lăsat-o este o autoritate delegată, o extensie a autorității Creatorului în lumea aceasta. Și dacă trăiești cu această convingere, nu-ți va fi greu să accepți și autoritatea spirituală sau autoritatea unei biserici asupra vieții tale. E iarăși un act de smerenie. Și acolo unde există smerenie, există și supunere, în acea frică a lui Hristos, adică frică nu în sens de spaimă, ci în sens de reverență. Tocmai aici este cuvântul românesc pe care noi îl folosim mai puțin, și anume cucernicie. Cucernicia este respectarea autorității bisericești. Această cucernicie trebuie recuperată și trebuie acceptată în orice mediu sau în orice comunitate bisericească.
Iată, suntem la finalul acestei discuții împreună cu domnul Emil Bartoș, profesor de teologie la Universitatea din București. Am vorbit despre autoritățile lăsate de Dumnezeu, despre autoritatea bisericii și îmi dau seama că în mintea noastră s-ar putea să fie asociată autoritatea bisericii cu ceva care s-a deplasat de la sensul inițial. Haideți să facem în mintea noastră curat și să lăsăm lucrurile așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Rolul bisericii nu este acela de a ne împovăra, ci este tocmai acela de a ne ajuta în alergarea noastră, în parcursul nostru spiritual. Autoritățile lăsate de Dumnezeu, cum este autoritatea bisericii, sunt pentru binele nostru, pentru o dezvoltare armonioasă a noastră. Mulțumim că ați fost împreună cu noi în această zi.
Mulțumesc pentru invitație.
Vă așteptăm și data viitoare ca să ne îndreptăm gândul înspre Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.